Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қаңтардың 25-і, сәрсенбі, Астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегі соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Алматыда жаңа өзен құрбандарын еске алды. Жаңа өзен полицейлері әріптестерін соттауға наразы деп хабарлайды Лада газеті. Халықаралық құқық қорғау ұйымдары Қазақстанда оппозицияның қудалануын айыптады. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Бүгін Алматыда республика алаңында бір топ ғалым жаңа өзенде қаза тапқандардың 40 күн толуына орай Құран бағыштап гүл шоқтарын қойды. Шараны ұйымдастырған жас тұлпар ұйымының өкілдері мәдениеттанушы Мұрат Әуезов, демограф Мақаш Тәтімов жаңа өзен оқиғасына қатысты өздерінің пікірлерін де білдірді. Мұрат Әуезов жаңа өзенде қарусыз адамдарға қарсы оқ атылуын қылмыс деп бағалауға болатынын айтты. Ресми ақпаратқа сәйкес жаңа өзенмен шетпеде 16 мен 17 желтоқсан күндері болған оқиғаларда 17 адам қаза тауып 100-ден астам адам жараланған. Бейресми мәліметтерге қарағанда қаза тапқандар саны бұдан да көп. Желтоқсанның 17-сі күні енгізілген төтенше жағдай мерзімі қаңтардың 31-іне дейін ұзартылған болатын. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Жаңа өзен қаласындағы бірқатар полицейлер егер 16 желтоқсандағы оқиғаларда қызмет бабына асыра пайдаланды деп қылмыстық іс қозғалған үш әріптесі сотталатын болса, онда қызметінен кетуге даяр деп жазады аймақтық Лада газеті. Басылым жаңа өзендегі оқиғаларда 30-дан астам полицей жараланғанын, қала коменданты Аманжол Қабыловтың журналистерге бұзақылар таяқ, жаңғыш бөтелке тіпті атыс қаруын қолданды деп айтқанын да жазады. Біз тек өз міндетімізді орындадық. Егер біздің әріптестерімізді соттаса және осындай жағдай қайталана берсе, онда құқық қорғау органы қызметкерлерінің өз қаласын қорғауға ынтасы болмайды. Бәрінің отбасы бар. Ешкімнің сотталғысы келмейді деген полицейлердің сөзін келтіреді Лада газеті.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Freedom House ұйымы Қазақстандағы оппозиция белсенділері мен тәуелсіз басылым басшысының тұтқындалуына айыптап, оларды дереу босатуға шақырды. Ресми сайтында жарияланған мәлімдемеде ұйымның Еуразия бағдарламалары жөніндегі директоры Сьюзен Корк Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бұрынғы төрағасы ретінде халықаралық қауымдастыққа демократия мен адам құқықтарының жағдайын жақсартуға берген уәдесін орындауы керек. Биліктің оппозиция белсенділері мен тәуелсіз журналистерді қудалауы адамның негізгі бостандықтарын шектейді деген. Қаңтардың 23-інде ұлттық қауіпсіздік комитеті тіркелмеген алға партиясының кеңсесі мен партия белсенділерінің үйлерінде тінту жүргізіп, партия жетекшісі Владимир Козловқа әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып тақты. Осындай айыппен саяси белсенді Серік Сапарғалиев та тұтқындалды. Сол күні оппозициялық «Взгляд» газетінің бас редакторы Игорь Винявский де ұсталып, оған қарсы мемлекеттік құрылысты күшпен құлатпақ болды деген айыппен қылмыстық іс қозғалды. Жоғарыда аталған азаматтар қазір ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитеті тексеру шараларын Жаңа өзен қаласы прокурорының Айжангүл Әмірованың қылмыстық ісі аясында шығарған санкциясы бойынша жүргізіліп жатқанын айтады. Ал Human Rights Watch ұйымы Қазақстандағы оппозиция өкілдеріне жасалған тінту мен тұтқындау шараларын айыптады. Ресми сайтында жарияланған мәлімдемесінде бұл ұйым Қазақстан үкіметі оппозиция белсенділері мен билікті сынайтын өзге де адамдарды қудалау үшін қолдан қылмыстық іс қозғауды дереу тоқтатуы керек деген. Жамбыл облысының Қордай аудандық соты құқық қорғаушы Вадим Курамшинді қылмыстық істі тергеу үшін 2 ай қамауға алу туралы санкция шығарды деп хабарлады оның қорғаушысы Руслан Алимурадов Азаттық тілшісіне. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.